Сёння святы отец прыняў адстаўку кардынала Аўдрыса Бачкіса з пасады арцыбіскупа вільнюскага ў сувязі з дасягненнем іерархам пенсійнага ўзросту. Яго наступнікам папа Францішак прызначыў біскупа Гінтараса Грушаса, пераводзячы яго з пасады вайсковага ардынарыя для Літвы. Новы пастыр вільнюскай архідыяцэзі нарадзіўся ў 1961 годзе ў Вашынгтоне ў сям'і літоўскіх эмігрантаў. Скончыў факультэт матэматыкі і інфарматыкі ў Лос-Анджэлесе і да 1989 года працаваў у якасці тэхнічнага кансультанта ў адной бізнес-кампаніі. Адчуў пакліканне, пажадаў стаць святаром на радзіме, быў скіраваны для навучання ў Рым. У 1994 годзе атрымаў святарскае пасвячэнне і быў прызначаны генеральным сакратаром літоўскага епіскапату. У 2001 годзе абараніў дактарат па кананічным праве ў папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага. У 2010 годзе атрымаў біскупскую сакру і быў прызначаны вайсковым ардынарыем. Кардынал Бачкіс з'яўляўся арцыбіскупам вільнюскім з 24 снежня 1991 года.